Aftenball presenteres av Oris Dental, Ocean Installer og Playground Aktivitetssenter.
Det er få som kan mer om Viking, det er få som kjenner det indre liv i Viking bedre, og det er få som vet mer om å vinne gull med Viking enn dagens gjest. Velkommen til en ny episode av Aftenball. Nå er det, skal jeg bare regne kjapt over, det er to dager til kamp. Det er to dager, det er med smerte, lidelse, humørsvingninger og nervøse rykninger. Det er ikke så mange nervøse rykninger å se hos dagens gjest, men du halter litt, Bjarne Berntsen. Har du vært ute og taklet som i glansdagen, eller hva som har skjedd nå?
Ja, jeg vil jo takle, men jeg taklet i rot i skogen i stedet for med ball, så... litt vondt i ankelen.
Velkommen til oss.
Takk for det.
De duellene er ikke lett å komme seier nå.
Nei, det er umulig, spesielt når det er litt glatt.
Selv for en gammel dødsbekk så sitter de dypt.
Ja, det er i hvert fall en bekk som er litt for tung i forhold til balanseevnen.
Var det sånn sikagran på 90 meter? Og...
Ja, det var en annen ord som ikke var godt skjult.
Men hvis dere husker tilbake fra Marbella for noen år siden, så må dere bare spørre meg hvis dere trenger hjelp til å vite hvilke maskiner og sånt skal brukes til å kutte sånne trær, for dette kan jo jeg, så må bare spørre.
Ja, det er riktig det.
Det som jeg omtalte som en motorsag som var en hekkesag, var det ikke så?
Ja, det var noe
sånt. Bjarne, hyggelig å ha deg her. Det drar seg til nå. Det er bare et par dager til dette her skal avgjøres. Hvordan er det med dine nerver og følelser knyttet til et mulig serigull?
Hva skal du kalle det for? Spent trygghet.
Spent trygghet? Den er helt ny.
Ja. Selvfølgelig er det spent, men samtidig så har jeg en god følelse for det. Jeg synes Viking har vært så utrolig solide hele høsten. Så og med det trykket som nå er på Lyse Arena, så skal det bli utrolig tøft for Vålerenga å stå imot både spillet Viking og trykket på Drøbunnen.
Jeg har innkassert dette gullet for lengst. Er ikke dette her i orden da?
Ja, det er jo den der usikkerheten det alltid kan være, som du aldri får vekk når du er i posisjonene i alle fall. For det at, men det som er litt annerledes her, det er jo at det er jo en strålende sesong uansett. Men når du skal liksom ha selve prikken over i'en, så er det alltid ekstra surt å miste den. Det er det jo, når du er i en så god posisjon. Men de har jo først og fremst kommet i en så god posisjon på grunn av sine egne prestasjoner. Ikke for at andre mislykkes veldig mye.
Stig Nilsen, du er her du også, ser jeg.
Jeg har sovet i natt, ja.
Du har sovet i natt. Er du klar for å komme i gang med kamp til han du, eller?
Ja, jeg er det. Jeg føler jo at vi har egentlig kommet oss inn i et hamsterhjul som bare står med å spinne og spinne og spinne, og så er det snu bunke og snakke om det samme, og det er... Ja, nei, nå er det heldigvis bare to dager igjen.
Du har begynt å drikke te, du, midt inn i denne gullstriden. Hva som skjer med det?
Jeg ble dritlei av alt den kaffen. Vi jobber fra morgen til kveld, og da blir det sånn kaffekopper for å holde deg sånn litt kunstig oppe. Ja. Og så kjente jeg en dag bare, jeg fikk helt nok av de der svarte greiene, så jeg...
Ja, men te med sukker og sånn honning
nei, det passer ikke. Ikke sukker.
Nei, men du skjønner greiene da.
Ja da, altså, men er... hvis du kan bære over meg med meg flyk, så skal jeg nyte av min kopp te.
Ja, men er det sånn Earl Grey, sånn er det sånn Lipton, eller hva er det?
Det er Twinings med, ja, det er ingefær og sitron.
Ja. Nei, men jeg så den ikke komme. Men...
Du kommer fra Hamar. Ja. Der drikker dere så mye rart, så jeg skjønner ikke at du våger å ta opp tema en gang.
Nei. Neida, det er absolutt.
Jeg har et spørsmål til deg, Bjarne. For dette synes jeg er interessant, fordi du har jo et langt liv bak deg i fotballen, og du var jo treneren som overlot et Viking i en fantastisk god stand til de to som har tatt det videre. Når vi spør deg om hva følelser du sitter med, og hvordan du ser på den kampen mot Vålerenga søndag, hva er forskjellen på måten du svarer på nå, og forskjellen du hadde svart på hvis du fortsatt var hovedtreneren, så skulle du svart på det samme spørsmålet?
Det måtte du tog deg... Da måtte du tog deg de små reservasjonene, ingenting avgjort før det avgjort. Det må du alltid som trener. Men likevel så tror jeg det svart nok så det samme, at, at man kom til en god posisjon, for det var også utrolig god selv. Og at det ingenting å frykte. Og uansett så kan jeg være stolt av en fantastisk sesong. Det tror jeg hadde vært utgangspunkt uansett rolle.
Men i den situasjonen Viking nå står i, vi ser jo en tropp og en klubb og spillere og trenere som virker til å være i fullstendig harmoni. Altså, der er en sånn stemning som råder og der nede. Det er smil, det er trygghet, det er selvtillit. Alle vet jo hva som står på spill. Men som trenere i en sånn situasjon, er der mekanismer, er det noe ekstra dere må passe på, eller dere går jo sannsynligvis litt på tå hev også, eller hvordan er den?
Ja, det er å ikke bli la seg påvirke av de ytre omgivelsene for meg, det er det aller viktigste. Holde det råa interne fokuset som de har vært veldig gode på, og så sa du noe som jeg synes kjennetegner dagens tropp, den harmonien, og at det har vært at det er så mange utrolig gode spillere som har fått spilt så lite, og allikevel så er det den harmonien. Det vitner om at det har gjort en enormt god jobb internt i spillertroppen.
Er den harmonien så virkelig blant de som du nevner som ikke får spille som er i en alder hvor de skal spille? Tror du den harmonien faktisk er sånn, eller er klubben nå i en situasjon hvor, som på en måte tar seg av den at du ikke våger, at du ikke tør, at du ikke vil utfordre, at du bare både må bli litt sånn trykket ned til og måtte tilpasse deg?
Ja, det er jo ingen som kan trykke til en sånn situasjon vi er i nå. Det er det ikke. Og så går det alltid i en viss periode å holde den gode harmonien. Det må jo være over lengre perioder når du kommer inn i nye sesonger og det utkrysser seg da og hvem som får spille mye og hvem som ikke får spille mye. Og så tror jeg de fleste føler at de har bidratt på en god måte i enkelte deler av sesongen uansett. Så de føler at de er en sterkt medvirkende årsak til det, selv om de gjerne ikke har spilt så mye de siste.
Ja, har mange ting vi må få svar på i dag, Bjørn, for du kjenner jo dette her fra denne trenersiden. Men jeg bare vil starte med, jeg traff deg på trening her tidligere i høst. Da sa du at, da var det 6 kamper igjen, da sa du at du var helt sikker på at Viking måtte vinne sine 6, for Bodø kom ikke til å avvinne noen poeng noe særlig, i hvert fall ikke på Aspmyra. Kanskje borte, vi snakket om Bergen, det gikk ikke, så kom den jo på Intility i stedet. Mm. Men dette fikk du rett i. Ja, jeg vet, Bodø kan tape mot Fredrikstad på søndag, og Viking kan tape mot Vålerenga likevel, så går det veien. Men dette var du helt tydelig på, og det fikk du rett i. Den gamle mester, han kan fortsatt høres ut sånn da.
Jeg følger jo godt med. Det gjør jeg å kjenne mekanismen, og jeg synes når du ser på tabellen, så er det jo 2 lag som er milevis foran de andre, poengmessig. Og det betyr jo at det har vært 2 lag som har vært stabilt utrolig gode hele sesongen. Og det ene laget har tapt 3 kamper av 29, og det andre har tapt 4. Så da sier du egentlig alt om hvor gode lagene er, for det er jo 2 veldig, veldig gode poengsnitt på begge 2.
Altså, både Viking og Bodø Glimt har en seriemestersesong bak seg allerede. Ja. Det er det ingen tvil om, og 71 poeng kan Viking ende opp på. Glimt kan ende opp på 70 poeng. Gi meg en sesong hvor 70 poeng ikke har holdt til seriegull.
Det er vel bare en sesong der Molde eller Bodø har vært helt suverene hele sesongen, så de har tatt mer poeng.
Ja, men hvis du da har, hvis du som klubb ikke har fått seriegull med 70 poeng, det er poenget, så de tror jeg ikke du finner.
Det tror jeg vanskelig.
Nei, det går ikke. Tenk at det er 7 år siden.
Ja, og nå drar du det rett inn i det.
Jeg skulle prøve å spille deg opp her
nå. Ja, takk, veldig fint, for det... Da lå altså Viking for 8 år siden med brukket rygg, hadde rykket ned, og det var ingen som var interessert, og det var ingen som brydde seg å få krista på hodet. Da kom Bjarne Berntsen fra Ullevål og tilbake til Viking. Hvorfor gadd du å plukke opp restene? Hvorfor tok du jobben?
Fordi at Viking alltid har satt, har hatt en sentral plass i hjertet mitt, og at jeg følte at jeg hadde enda noe ugjort, og hadde veldig lyst til å prøve å få klubben tilbake igjen med at det var en lokal forankring som var hovedgrepet. Ikke bare på spillerne, men også på trenerteamet, ledelsen og alt. Det var en gjeng som, som virkelig brettet opp armene i sammen og skulle prøve å få det til det til henne.
En lokal forankring var i hvert fall ikke på banen i 2017 etter Nei. Sommeren og ut.
Nei, det det riktige. Og lokal forankring, lokale krefter, den der tilhørigheten, det noe som du kan se har gått som en rød tråd gjennom Bjarne Berntsen sin, sin karriere og liv i fotballen. Han har alltid hatt et ekstra kjærlighet for det som lokalt, og for det som gir oss de sterkeste følelsene av å lykkes. Og Bjarne Berntsen har alltid sett på Viking litt mer overordnet enn det har en klubbledelse som har gjort i perioder, fordi det var jo perioder hvor Viking var i ferd med å miste seg fullstendig når de flyttet inn til det nye stadionet, hvor det var VIP-segmentet og dressene og sponsorene som egentlig skulle tekkes. Men Bjarne Berntsen har alltid hatt en sånn, det nesten så du har følt på en sånn, et ansvar og en plikt til å gi de lokale, Viking er jo til for folket i denne byen. Viking er ute og representerer folket i denne byen. Så for meg har jeg alltid sett Bjarne Berntsen, det var jo han som sendte Kjelling Olsen ifra Lassa til Viking, som et helt ubeskrevet blad på det nivået som trener. Og det var jo også Bjarne Berntsen som pekte ut Leif Gunnar Smerud i sin tid, når han spilte fotball. Du kan bli en god fotballtrener, så det virker som du alltid har hatt en sånn, lagt en god hånd over det lokale, og på en måte følt et ansvar for å gi dem muligheten.
Ja, og så var det jo en enes oppfatning i deg som var i ledelsen og de sentralt ansatte med Henningsen i spissen på at dette var den eneste veien å gå. Og dermed så når du traff sånn i sammen, så hadde du et veldig godt utgangspunkt på å få dette til.
Synes du det var noe som tyda på, da du samlet gjengen i Vikinghallen i begynnelsen av januar 2018, om at 7 år senere så skulle de kunne ende ørkenvandringen og ta et seriegull innen et 10-års perspektiv? Vanskelig å si, kanskje.
Ja, det er vanskelig å si, for det var jo ikke det som var fokuset da. Da var det fokuset på å få en spillerstall som kunne være med og utfordre favorittene i Obos-ligaen til å rykke direkte opp, for det var jo ingen som, etter 2017-sesongen, så var det ingen som regnet Viking som favoritter til å rykke rett opp igjen.
Nei, tenk på det, ja. Det var liksom, det sier jo alt.
Det er jo sånn, når vi sitter her med Bjarne Berntsen, og jeg vet hva Viking betyr for han, og jeg synes jo, den gangen Bjarne Berntsen ble presentert, så skal jeg ha sagt før, da skal jeg innrømme at det, jeg var ikke i nærheten av å se at Bjarne Berntsen skulle komme tilbake til Viking, og det ble tatt helt på seng, og pleier som regel å ha OK-kontroll på hva som skjer, men den var jeg ikke i nærheten av. Litt fordi at Bjarne Berntsen hadde sittet på kontorer i mange år i Oslo, og jeg følte at han hadde gått liksom inn i denne avslutningsperioden hvor det skulle bli en sånn NFF-pamp. I tillegg til måten Viking i perioder har behandlet Bjarne Berntsen på, og sendt han ut dørene på, og ringte han igjen hver gang de trenger hjelp, om det er enten økonomisk eller om det er sportslig eller på andre måter. Altså, den så jeg ikke komme, men det bringer meg tilbake, for jeg husker så godt når vi var på Sotra. Altså, det er 7 år siden Viking røyk 0-5 på Nes Sotra. Det var så mye mygg, det var så mye hissige supporterer, og Bjarne Berntsen gikk bort til de langs gjerdet der på denne her idrettsbanen og sto og forklarte de, og de bomma på ferie og hjem, og de røyk altså for Florø og Tromsdalen i 2 strake som gjorde at de måtte vinne de 4 siste. De var nødt til å ta 12 poeng, og de var nødt til å få hjelp. Og ende opp 1 poeng foran Mjøndalen på tabellen, og resten er historie. Så kom jeg til spørsmålet mitt, Bjarne. Hvordan er det mulig for en klubb å reise seg så vanvittig i løpet av 7 sesonger?
Det første og fremst for det at du lagde en tydelig retning og holdt på den, og hadde en nødvendig tur, så gjorde at du lykkes på første forsøk med å komme opp igjen. Det hadde vært mye tøffere hvis du ikke hadde lykkes, men du måtte ha det samme tro på at du ville klart det med den lokale forankringen.
Hva stolthet og ære føler du av den stasjonen Viking har satt seg i før Vålerenga-kampen?
Nei, jeg føler ikke noe sånn spesielt stolthet. Jeg føler en veldig lettelse over at de som overtok etter meg har gjort det så utrolig godt. Fordi at jeg synes det var veldig tøff avslutning på min trener, Jan Inge Viking, men jeg var veldig letta og når jeg forsto at det var Bjarte og Morten som skulle overta. Fordi at da fortsetter du med den lokale forankringen på trenere som har et enormt kjempeblått hjerte, og som ville føre den arven, som har, den starten som har begynt på, vil føre den videre på en veldig god måte.
Ja, for du var jo, det snakket vi med Gårdstig, og dette, du plukket jo de to assistentene den gangen, Bjarte Lund Årsheim og Morten Jensen, det var det du skulle spørre om.
Ja, det var et av to spørsmål, om hvorfor det ble Bjarte Lund Årsheim og Morten Jensen.
Bjarte og Kurt var der jo, de hadde jo kontraktet videre. Ifra tidligere sesonger.
Ja da, men det var ikke dermed sagt at de skulle være
med videre. Nei, men det var jeg var veldig trygg på at det var to lokale gutter som jeg svært gjerne ville ha med meg. Og så fikk jeg også innspill på Morten, og hadde et møte med Morten ute på jobben hans på Forus, og vi fikk en veldig god kjemi med en gang, og syntes det kunne være veldig spennende å samarbeide.
Hva er det Bjarte Lund Årsheim og Morten Jensen har? Hva så du i de i løpet av 2018, 2019 og 2020? Hva var det du så som gjorde at du var trygg på at de ville forvalte arven og ta vare på byens stolthet?
Bjarte har et utrolig klokt fotballhode. Det hadde han som spiller, og det har han også hatt som trener. Han har en bra ro i seg. Morten er litt mer fyrverkeri og litt mer impulsiv. Men har også et enorme drev og veldig opptatt hele veien av å lære nye ting og utnytte både teknologien og de folkene som vi jobber sammen med. Må vi ikke glemme Kurt heller. Kurt var jo også selve stabiliteten i det, og selv om han ikke er med nå lenger, så var han også en viktig del av den lokale tilknytningen. Det var jo fire superlokale...
Er Hommersholt lokalt?
Ja.
Veldig lokalt. Neida, det blir jo...
Men hvilke følelser, når du ser... For det er jo åpenbart, de gikk jo... Kall det litt sånn læra hos deg. Og så var jo vi som har fulgt Viking tett mange år nå, så jo at de gjorde jo ting på feltet, og de hadde jo ansvar, og de tok det ansvaret, og med deg, med tømmene. En ting er jo på en måte å få lov til å ta arven videre og føre den videre, men måten de har gjort det på, og nå står de der sammen med sitt team, hvor de faktisk kan sikre seriegull til Viking og Stavanger for første gang på 34 år. Er det en god følelse for læremesteren?
Det er det, men nå var jo vi var mye mer et team enn en hovedtrener og assistent. Bjarte og Morten hadde jo mye mer ansvar enn vanlige, ordinære assistenter har i klubba. Allerede når jeg var der. For jeg hadde jo mange, det var jo ikke sportssjef da, så jeg hadde jo mange andre oppgaver også, utenom det var hovedtrener. Sånn at de var veldig sentrale allerede første året mitt i det som skjedde på daglig på treningsfeltet. Og Morten var jo veldig sentral på alt, så hadde man analyser å gjøre. Sånn at... Det var jo ikke noe vits for gamle barn som lærte seg de nye analyseprogrammene, for da var det bedre å ha unge, friske folk som forstod dem en gang.
Men det virker på oss som var tett på dere den gangen også, og fulgte dere på treningsleirer og i daglige treninger. For meg virker det som om du klargjorde de for at sjøsettes som hovedtrenere.
Ja, prøvde jo så godt jeg kunne. Og...
Det var ikke lett.
Jo, det var veldig, vi hadde et veldig godt samarbeid og fungerte godt som team og var veldig klare på arbeidsfordelingen. Så jeg tror de trives veldig godt med det. Og så er det jo sånn at hvis du trives veldig godt og føler du lykkes, så vil du gjerne ta neste steg. Ja. Og derfor så var det veldig kjekt at de fikk den muligheten. Så må jeg jo si at de hadde jo en tøff periode der liksom det var... Veldig mye press utenfor at nå måtte Viking gjøre noe, dette her går ikke lenger.
Høsten 22?
Ja, det kan jeg huske ikke akkurat hvor tid det var, men høsten 22, og da, det at klubben stod så bra bak de da, det tror jeg det er den viktigste enkelfaktoren for at de har lykkes så godt som de har gjort nå.
Men det var ikke bare det at klubben stod bak de, det er greit, men det kom ikke bare sånn av at vi står bak dere, da ble jo gjennomgått en kraftig evaluering etter den 22-sesongen og etter den høsten hvor Viking ledet serien 16. mai og gikk først i toget og endte på 11. plass på tabellen etter at Europacupen og den sommerens Conference League-kvalifisering der knakk de fullstendig på alle fronter. Det var jo også en læring for trenerne i den perioden, for de vaklet jo veldig med både formasjoner og spillere ut av posisjoner. De lagde jo liksom et nytt oppsett fra hver kamp i forhold til hvordan de hadde analysert motstanderen. Så jeg følte jo at etter den høsten 22, det var jo der Viking begynte da å stole på seg selv og skulle utvikle sin egen måte å spille på. De skulle utvikle sitt eget DNA. De skulle lage et system som de ble så gode på at de ikke trengte å ta disse hensyn til motstanderne. Stå i det i motgang i stedet for å gi etter. Stå på prinsippene dine og gjøre ting så bra at du kan utvikle det derifra. Og det er jo også det Kjetil Knudsen har gjort i Bodø Glimt. Han har stått last og brast med det han tror på, og så har han lagt et sånt maskinsystem ut av det Glimt-laget, og dette har Knudsen også trukket frem mange ganger at han ville gi honnør til Viking for måten de har vågt å stå i ting på etter den 22-sesongen, og nå høster Viking frukten av dette.
Tror du Kjetil Knudsen gir den rosen nå som Viking er ferdig med å ta på seriegullet?
Ja, det tror jeg faktisk han gjør. Jeg skjønner hvorfor du spør, for det er alltid lett å være raus når du står med 3 poeng i lommen og har Viking bak deg på tabellen, men jeg tror helt seriøst at Kjetil Knudsen om man ikke synes dette er kult, så er det i alle fall i tråd med det han alltid har sagt, at Glimt går i spissen for å skape bedre norske lag, bedre norske klubber, bedre norske landslag, bedre prestasjoner i Europa, flere plasser i Europa, og det er jo akkurat det han nå har fått. Så det, jeg tror faktisk dette også er med til å skjerpe Glimt enda mer. Så jeg tror de har vunnet 4 av de 5 siste årene. Jeg er ikke så sikker på at de tar dette med flagg på halv stang mandag i Bodø.
Vi har snakket ofte, Bjørne, her om denne folkeligheten som Viking som klubb ville bli identifisert med, og som jeg har hørt historiene fra Stig fra tilbake i tid, og det var ikke nødvendigvis kanskje alltid så åpent. Folkelig har det kanskje vært på sin måte, men nå, hvordan på en måte vi som fra vår side kan bli møtt og respektert, og liksom det er fint klima å jobbe i, det er liksom alltid smil, og folk er velkommen til stadion. Var dette noe som var viktig for deg å implementere da du overtok også, og som er videreført i dag? Eller det der med holdningen og hvordan Viking som klubb skulle på en måte være utad, hvilke tanker hadde du om det da du overtok i 2017-18?
Mitt fokus var veldig på trenerteam og spillergruppen. Og så var det andre som var ekstremt opptatt av resten av byggeklubben, så måtte jo sport være med på det. Men den jobben som Erik Henningsen gjorde med å få klubben ned på jorda og få klubben til å komme på rett kjøl etter den 2017-sesongen, det var en meget imponerende jobb som han gjorde.
At man finner seg selv, liksom?
Ja, finner seg selv og klarer å trykke på de rette knappene, begynne å samle de ulike fraksjonene av supportere. Og ikke minst så var det også i 2018-sesongen så var det en enorm oppblomstring av Viking Oslo, som gjorde at vi vant alle 7 bortekampene på Østlandet det året. Og det hadde vi aldri klart uten den støtten som vi hadde for Viking Oslo.
Nå skal jeg dra dette litt langt, men jeg skal stå inne 100% for det. Det nedrykket til Viking i 2017, det er noe av det beste som har skjedd den klubben.
Sykt å si egentlig.
Ja, fordi jeg vet at det er ingen som egentlig har gått av et nedrykk, men Viking hadde faktisk gått av det. For Viking var nødt til å ta en kursendring. Så kan du si at kassen var tom i 2017. Da kom inn 7,5 millioner sommeren 2017, som ble brukt til å kaste de ut til spillere som trodde de fikk lønn i euro og ikke kroner. Og Viking var i ferd med å miste seg selv. De hadde satset på et konsept som ikke lyktes. De var i ferd med å skape en distanse til folket, altså de skal være til for. Folk var i ferd med å gi opp Viking ifra den perioden i de åpne stadionene 1. mai 2004 og frem til nedrykket 2017. Pengene var vekke, og da var tilskuerne vekke, de ansatte var vekke, troen på Viking var vekke. Folk ble likegyldige til Viking, og det vet jo alle at det er det verste som kan skje. Så det som skjedde i 2017, så kan du si, ja, Viking var tvungne til å inngå, altså ta denne lokale forankringen. De hadde ikke andre valg. Aksjonærene var toppmøre. De orket ikke å spytte inn mer penger i noe som ikke fungerte. Så Viking ble på en måte tvungne til å velge denne. Når du ikke har noen ting, så må du ta det du har nærmest deg. Sånn er det bare. De som du vet, ja, og det de lokale, som fortsatt har en drøm om å spille for Viking. Så sett et eller annet, det Erik Henningsen gjorde, det var jo måten han utøvde jobben sin på, måten han tilnærmet seg oppgaven på, sammen med de lokale kreftene som Viking betyr noe ekstra for. Og når du fikk dette til å leve i en enhet, i en symbiose, hvor alle liksom skjønte at nå er det ikke noe mer under oss. Nå må vi stå sammen. Men at det skulle bli så sterkt og kulminere i en opptur som har sett siden 2018-sesongen, hadde jeg ikke i min villeste fantasi sett for meg. Men jeg står for at det opprykket der, det trengte Viking, for de trengte å få seg en knallhare midt på kjarko. De trengte å få seg en skikkelig realitetssjekk, og det fikk de i det nedrykket. Så kan det godt være du uenig i den analysen, Bjørn.
Nei, det er ganske brutal måte å få det på, men nå har jo, når det ikke bare Viking, der er jo andre såkalte toppklubber som har gjort akkurat det samme, og de har klart det på samme måte, nå kommer det bare av seg. Brann hadde jo en nedtur, Lillestrøm hadde en nedtur, Vålerenga hadde en nedtur, alle klarte å komme opp igjen på første forsøket, og alle sto veldig styrka etterpå at de hadde kommet opp igjen på den måten de hadde reist seg på. Så jeg tror de fire klubbene derene som er alle store i norsk fotball, de har vist at det går an å komme sterkt tilbake etter et nedrykk hvis du gjør det rette grepet.
Ja, så er det en forskjell for meg, og det er at Viking var i ferd med å skape en veldig stor distanse til folket, til de du nå ser komme tilbake. Vi var i Fredrikstad, og jeg har følt Viking så lenge, det skal jeg ikke gjenta flere ganger, men jeg har aldri sett voksne menn stå og grine. Jeg har aldri sett den kjærligheten, den entusiasmen, den kraften. Jeg ante ikke at Viking betydde så mye for så mange. Så det var alltid noen som hopper på når det går bra, sant? Og disse som nå skjønner at Viking har begynt å bli et godt lag igjen, så vil være med. Men det er plass til alle. Men for de som, i den mengden, at det var så mange som hadde så blått blod, det var rett og slett ukjent for meg.
Jeg synes Fredrikstad-kampen var helt utrolig, at når du sitter og ser ham på TV, og du ser at Viking spiller mot sine egne i annen omgang, ja. Da tenkte jeg, her er det bare et tidspunkt før de får den avgjørende skåringen. For det trykket som var det andre, så var det nesten som spiller på hjemmebane.
Men du som har vært med omtrent siden Viking ble stiftet på slutten av 1800-tallet, du også må jo kjenne, altså, selv vi som egentlig skal være litt sånn sindige, nøytrale, ha litt avstand, altså, selv vi satt jo der liksom og fikk gåsehud av det som skjedde.
Ja, ja. Altså den mobiliseringen som det er gjort på supportersiden med en jevn stigning hele veien fra 2018, den har vært imponerende, og nå synes jeg Viking har en av de sterkeste supporterkulturen i hele Norge.
Hva tror du resten av Norge tenker om det som skjer i Stavanger nå?
De tenker, de er med sunte. Det er de, og så er de imponerte over at de har klart å snu det på den måten de har gjort.
Jeg tror også at det der er en del folk
grøsser
nå.
Grøsser de?
Ja.
For over Stavanger, hvor brei alle vi skal bli nå.
Ja.
Til vi,
ja.
Skjønner du?
Du er en av oss, Fløggen. Nei, jeg kan godt skjønne at det der er en del folk, for eksempel i Bergen, eller i Trondheim, eller Bodø, eller på Østlandet, som gruer seg til hvordan Stavanger-folket blir hvis Viking tar det seriegullet. Det skjønner jeg godt, men for helt ærlig, det kunne jeg ikke brydd meg mindre om, for det er etter 34 år, så må det få være lov å ta av strikken litt.
Ja, det må være lov.
Bjarne, på denne reisen frem til her vi er i dag, så er det naturlig at vi snakker om da du overtok, for det var jo det er flere sånne nøkkelpunkter underveis i dette her, den der reisen som Viking har vært på. En ting var å komme seg opp igjen på første forsøk og liksom være tilbake og få orden på ting. Jeg synes det er noen likhetstrekk mellom de fire siste kampene før den landskamppausen, så 2-4 hjemme mot Tromsdalen og skulle til Ålesund med en haug med spillere ute.
Leder ikke Viking 2-0 mot Tromsdalen?
Jo.
Så rakna det helt, sant?
Tromsdalen?
og det var, hvis jeg ikke husker feil, så var det Furdal, Ibrahimai og flere som ikke spilte. Slotko tror jeg heller ikke
Torstein,
spilte.
Torstein var heller ikke med.
Det er mulig, det var for flere.
Det var fire stykker, og mot Ålesund borte.
Torstvedt. Torstvedt.
Ja, unnskyld.
Torstein ble spilt.
Han kom inn for Slotko. Unnskyld.
Men de fire siste kampene som... og det er noen likhetstrekk mellom de siste kampene til Viking nå i denne gullstriden, for det handler hele tiden om å holde... For det var ganske godt trykk rundt Viking da, også for å klare å opprykke det lånet. Her må Viking vinne de fire siste. Og etter det tapet mot Tromsø, hvor Slavko Trippers ble utvist, mener jeg husker.
Nei,
jo, Furdal var ble utvist, ja. Nemlig. Så var det ikke råd til noe feilskjær. Det sitter fortsatt.
Du skal ikke si noe feil her.
Nei, da, det er fint.
Lektor Berntsen, han er klar med pekestokken. Han.
Men jeg synes det er noe veldig sånn overførbart fra den gangen. Stå imot trykket, holde dette smale fokuset som vi snakker om, og en kamp av gangen, og disse gode gamle flosklene som på en måte blir veldig aktuelle. Hva sier du?
Jo, jeg helt enig, og det er dessverre sannheten. Du må liksom ha et rått fokus på hver enkelt kamp når du kommer i en situasjon der du vet at det eneste er godt nok. Og hvis du da tenker fire kamper frem, så lykkes du ikke. Du må bare tenke en kamp om gangen. Og så tenkte man også sånn at når du reiste til Ålesund, så var jo Ålesund store favoritter,
ja.
Og de viste at Viking var uten fire nøkkelspillere, ja. Og tenkte, ja, da vil de ikke være fullt så skjerpet som de er, fordi de tror at det skal gå av seg selv. Og så ble det jo et veldig arbeidslag inn. Det var spillere som han ikke hadde spilt på en stund, så kom inn og gjorde en kjempejobb.
Erlemann var jo kanon som sekser, blant annet, husker jeg.
Ja, han var både han og André Danielsen og ja. Torstein Bø og ikke minst Osman Salé.
Ja.
Og hadde jo sin store kamp.
Ja.
Skulle kanskje store kamp kampen etterpå, men da røy jo skulderen.
Ja,
tidlig mot
Ullkisa.
Mot Ullkisa, og da måtte vi vente til langt på overtid før geniet Furdal. Ja. I stedet for å skyde, så fant han Tommy Høyland, som han visste skåren han er inn forbi 5 meter. Så det er, altså, og der synes jeg Vikinga var fantastisk i år til, det er ikke mye Vikinga snakket om gull. Det er ikke mye, og det er stort sett omgivelsene har snakket av og til om det, men Viking innert har ikke snakket mye om det. Men det kan være sikker på at de har hatt et rått fokus på det internt.
Men går det virkelig an det der? Fordi jeg hører jo hva de sier Viking, sant? Og jeg vet hva de må si ut av. Men er det sånn at du bare kan stenge dette ute?
Ja, du må stenge det ute.
Ja, men er det mulig? Er det fysisk mulig?
Ja, det er fysisk mulig hvis du ikke stoler, hvis du ikke hører for mye på omgivelsene. Hvis du klarer å få spillergrupper til å være så utrolig fokusert på at i dag så skal det være kvalitet på trening, ikke tenk i morgen, for i morgen, da skal vi ta det i morgen. Men i dag så er det en ting som gjelder, og det er toppkvalitet, både holdningsmessig og kvalitetsmessig.
Ja, det er prisverdig. Det...
Jo, men det er for meg også en sånn veldig, jeg vet ikke om det er undervurdert eller underkommunisert egenskap, men den der mentale styrken du er nødt til å opparbeide deg inn i en sånn avgjørende periode av sesongen hvor alt står på spill da. Mm. Du er nødt til å ha skulder og rygg til å bære det, hodet til å takle det, og samtidig liksom klare å stå i det og gjennomføre.
Jeg tror... at det som for meg gjør det enda mer imponerende med Viking nå, som står med 6 strake seirer i en periode hvor de visste at de måtte ha de 18 poengene for å være i den situasjonen de er nå. Dette for meg er noe som du egentlig tilegner deg over tid ved å stå i sånne situasjoner. Da lærer du deg det smale fokus. Da vet du, for du har referanser fra før, hva som skal til for å sette deg i en situasjon hvor du nå kan ta seriegull på hjemmebane i siste kamp. At det er tross alt bare 5 spillere i vikingtroppen som har tatt et seriegull før. Ingen har tatt det med Viking, naturligvis, men at de skal ha det klare å ha det som alle har fokus nå, når det er så veldig mange som dette er en totalt ny situasjon for. For dette er å bygge vinnerkultur. Men for meg så er det liksom for 90% av vikingtroppen, så er det første gang de står overfor en sånn situasjon, og de har ingen preferanser, de har ingen erfaring, de har ikke sett hva som har virket før, men allikevel så virker det som om de klarer det, og det synes jeg er beundringsverdig.
Det er det, og det er en kanonjobb av hele trenerteamet, og støtteapparat, og medisinsteam, og, og ikke minst en mental trener som en virkelig ressurs, som utrolig flink til å holde seg i bakgrunnen, og ikke har noen egen verdi av å bli profilert.
Han ville ikke begynt å gjøre oss.
Nei.
Nei, for det har han ikke gjort resten av sesongen. Han skulle ikke begynne med noe nytt.
Fordi det hadde bare vært forstyrrende i forhold til det. Og det er jo sånn små ting. Når folk forstår de små tingene der, og så klarer du å bygge opp den gode kulturen som har vært i hele høsten nå. Og du har ikke snakket, det er ikke hvor mye snakk om at du må vinne hver kamp. Det er hvor mye snakk om at du har lyst til å vinne hver kamp. Du har lyst til å vise hvor god du er. Og det har vært nøkkelen, tror jeg, også. Og så har du, når det har vært av og til, det må være avgjørende i forhold til om du klarer å vippe det over eller ikke, så har det hatt fantastisk hjelp av publikum, både hjemme og borte.
Men i Stavanger nå, for nå er det, altså det er en hel by, det er en hel region, og det er hele Norge, for å bruke Bodø-Glimts begrep, hele Norges Bodø-Glimt.
Hvor det går?
Kjøss meg. Nå koker det, og du vet jo litt om det. Du har jo vært med på det, du har vunnet 2 seriegull som spiller, du vant cupgull som spiller, du vant cupgull som trener i 2019. Å lede de troppene gjennom det koket som er nå, hva kreves det av Jensen og Lunde Årsheim?
Ro og tro. Det er, når man i 2018 har tapt 4-2 for Tromsdalen, etter å lede 2-0 hjemme, og tenkt at herregud, for en dårlig situasjon du setter deg i nå.
Ja.
Uten tro, klippetro på det, og uten at du klarte å selge inn hvor lite du skulle til, hvis vi har jobben selv, hvor lite feil skjer for de andre som skulle til for at vi skulle klare det, det var veldig, veldig, det var nøkkelen for spillerne til å forstå at ja, her er det fortsatt mulig, men vi må gjøre jobben selv.
Jeg kom aldri til å glemme når det var 4 kamper igjen i 2018, og Vikinger hadde tapt disse kampene mot Florø og Tromsdalen. Og så husker jeg var på en trening, så sto jeg nede i gangen der, og så tenkte jeg, nå må Vikinger ha 12 poeng, og så må de ha hjelp av et av de andre lagene. Det fikk de jo, men så kom Bjarne Berntsen Russland i undergangen, spiste på et eller annet, og så gikk han forbi, og så bare smilte han, og så klarte jeg ikke å holde meg, så sa jeg, du klarer å smile, du, nå også.
Ja,
sa han. Det viktigste av alt var at han nå viste tro, trygghet og ro, for som han sa den gangen, hvis ikke jeg nå klarer å holde meg rolig, så går det i hvert fall ikke.
Nei.
På smitte, da.
Og det er jo litt sånn som både Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim også har fremstått, også rolig og neppå, og Jensen var litt beveget i Fredrikstad, men det var nok kanskje mer også av det han hadde opplevd av rammen rundt og supporteren og den der folkevandringen det var til Østfold der, men, for å støtte dem.
For å dra litt tilbake til 2018 da, det, selvfølgelig i en mindre skala, men Fredrikstad Viking og den veggen bak målet der, det var litt sånn som Mjøndalen Viking i 2018, ja. For da var det galskap der når Symer kjørte en Zlatan der og opp i bøylen.
Ja, det var kjempegalskap i Mjøndalen, bare på hele kortsiden, bare det ene målet var jo dekket av Viking.
Ja, men det minner litt om det.
Ja, det minner jo bare i litt mindre skala.
Ja, det er akkurat helt enig. Hvor var du i 1991 når Viking vant seriegull?
1991?
Du hadde pause fra fotballen?
Nei, da var jeg vel dagleder.
Ja.
Var det det du var da?
Ja. Det var jeg.
Så det var så til de grader en del av det?
Ja, ja, absolutt. Og det var jo en drømme som var jo... Ja. Det var jo avgjort lenge før.
Ja, det var ikke spennende engang, det.
Nei, det var ikke det.
Ja, det er helt andre tider nå, altså med spenningen og forventningene og
ja,
det var bygd seg opp.
Ja, ja, men det som var veldig likt i forhold til de to, det var jo at i 1991 så var ikke Viking var ikke nevnt blant kandidaterne til vinner. Og det var jo en veldig ung spillerstall, sånn at og der det var også en del lokale spillere som var meget fremtredende, så det er en del likhetstegner.
Viking var aldri dårligere nummer 1 denne sesongen.
Du var dobbeltmester i 79, og så vant du seriegull i 82, og så daglig leder i 91. Hvordan var gullfestene på den tida? Satte du noen begrensninger du da, eller? En drikkebong per spiller?
Nei, det var ingen begrensninger, du vant noe.
Nei, da var alt var lov?
Ja.
Du på fest da?
Nei, kjedelig. Jeg er sikkert først hjem da også.
Slapp de løs, og så nå har du gjort ditt.
Ja, altså, hvis spillerne skal få lov å feire, så er det ikke noe vits at hovedtreneren går og blander seg inn og forstør og synes at det går litt over grensen av det. Det er ingen vits i.
Så Ståle Solbakken-metoden.
Ja.
Solbakken har lært, som mange andre på Hammer har gjort av Stavanger.
På søndag du på torget da, eller?
Nei, men jeg på stadion.
Ikke på torget etterpå?
Nei, det har jeg ikke tenkt.
Har du ikke tenkt det?
Nei, jeg tenker at hvis det lykkes, jeg håper, så blir det sterkt nok å være på stadion.
Ja. Ja, men det, for du jo på, stadion, du følger jo med fortsatt,
ja, ja.
Så du jo til stede.
Ja, ja, jeg går på hver kamp, så
ja.
Det var veldig kjekke sesong.
Det ble jo en bale til exit for deg i 2020, som de fleste kjenner. Hvordan forholdet til Viking i dag?
Veldig godt.
Ja.
Mm.
Da får du det. Innom og passe på.
Ja, ja, jeg snakker godt med de fleste, og jeg er utrolig imponert av Møye, men jeg vel først og fremst ekstra imponert over Erik Bjørnar på måten han har stått frem på som en tydelig leder og en administrerende direktør, dagleder, kall det hva du vil, som har gjort en formidabel jobb siden over to med en så ung og spennende type som han var.
Ja, det er helt virkelig. Nå, du tenker på lokale krefter. Hvis du spør meg liksom, i farten, så er det liksom Lars Peder Nagel, og han jo nesten den eneste som ikke lokal, og han vel egentlig lokal. Han også har bodd her hele livet sitt. Så, ja. Så det, nei, det er veldig mye gode krefter nå som jobber for Viking, og det ser resultatet. En annen ting jeg kunne tenkt meg å spørre deg, Bjarne, fordi du er jo nå ikke i Viking, så nå kan du snakke litt lenger enn bare neste trening, som begynner om et par timer på Lyse Arena. Her vi sitter nå fredag 28. november klokken 9:50 om morgenen. Jeg satt og så Brann borte mot Park i Europa-ligaen i går. Jeg har sett alle kampene til Brann. Jeg har sett alle kampene til Bodø-Glimt i Champions League. Altså, Norge har et lag i Champions League, og bare et lag i Europa League. Det er ganske utrolig. Men neste år, hvis Viking tar dette seriegullet, så skal Viking inn i en Champions League-kvalifisering, og de går rett inn i playoff. Hvilket betyr at hvis de taper den playoff-kampen, så er de sikret ligaspill. De går direkte inn i ligaspill til Europa League. Toeren i Eliteserien i Norge får andre kvalikrunde til Champions League. Ryker de der, så skal de inn i tredje runde i Europa League-kvalikken. Ryker de der, så havner de inn i Playoff Conference League. Kan altså da risikere å stå uten noe som helst. Hvis du ser årets Viking-utgave, og du ser Glimt med 2 poeng nå i Champions League, og du ser Brann som står med 8 poeng i Europa League, har bare tapt åpningskampen sin borte mot Lille i Frankrike. Hvor plasserer du Viking inn i dette bildet, og hvor skal de sikte i Europa?
De skal jo selvfølgelig sikte så høyt som mulig, men det er vel den biten med Morten og Bjarte som ikke helt har lykkes enda når de har vært i Europa. Hatt muligheten, men ikke klart akkurat den delen ennå. Det blir jo et viktig utviklingspotensial for deg også, å vise at de, når de får, neste gang de får sjansen i Europa, så er de klare til å vise at de er gode nok. Og da er jo muligheten større hvis du blir Europa League i et gruppe, i et seriespill, enn i Champions League. For det nivået der er nå på gruppespill, eller hva det kalles for nå, ligaspill, så det er nå i Champions League, det er jo skyhøyt. Det viser jo erfaringene til Bodø-Glimt. Det gjør det. Men så er jo den forskjellen er med Bodø-Glimt. Bodø-Glimt er jo en større forskjell enn Viking på å bli seriemestre. For hvis Bodø-Glimt blir seriemestre i år, så går det jo rett inn i ligaspillet i Champions League. Og ikke minst, det er ikke sportslig sikkert at det er gunstig, men økonomisk er det jo en helt annen verden.
Det er 400 millioner i forskjell som Bodø-Glimt ikke får hvis Viking blir seriemester. Og det bringer meg over til det neste jeg ville spørre deg om. Du har jo såpass stålkontroll på hva som skal til for å drive i toppen av norsk fotball. Jeg ble intervjuet av NRK...
Nordland.
Nordland, ja, i morges. Hvor det går? Og de lurte liksom på hvordan stemningen var i Stavanger. Og jeg sa, jeg dristet meg til å si at med all respekt for det fantastiske de har fått det opp i Bodø, jeg tror det er godt for norsk fotball at det blir en annen seriemester i år, sånn at vi ikke får et lag som har så uhorvelig mye mer penger enn de andre, og så blir den nye Rosenborg sånn som de var dominerende på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Du enig i det at det bra for norsk fotball at ting fordeles litt, og at andre klubber også ser at det mulig å vippe Glimt ned, og at det kan stimulere til at toppen av norsk fotball blir enda bedre?
Ja, det kan stimulere mange lag til å bli enda bedre. Så vi har jo hatt tidligere eksempler på at lag har vært veldig dominerende i perioden. Viking på 70-tallet, Rosenborg i sin periode. Det var ikke evigt. Og nå Bodø/Glimt, Molde også var oppe der nå, og ikke veldig mange ganger, men nok ganger til å være en av de store. Så det at nå et lag med langt mindre økonomiske ressurser enn de som har mest, allikevel ser ut til å kunne bli seriemestere, det må jo være en enorm inspirasjon for alle lagene som ligger der oppe, rett bak de som har de enorme ressursene.
Altså bare for å sette det litt i perspektiv, Flyg. Hvis Bodø/Glimt hadde vunnet serien i år, og så går de direkte inn i Champions League, da får altså Bodø/Glimt en engangsutbetaling som tilsvarer et dobbelt vikingbudsjett på ett år. Altså det Viking omsetter fra i år, ville Glimt dratten dobbelt bare av å bli seriemester. Og da ser du hvordan kan nye mekanismer som trer i kraft. Jeg sier ikke at det burde bli tomt i kassen i Bodø/Glimt med det aller første, på et eller annet tidspunkt så gjør det sikkert det også, men det at den maktbalansen ikke blir enda mer forsterket, det tror jeg er essensielt for norsk fotball. Og så skal vi ikke glemme at Bodø/Glimt med sine ranking og koeffisientpoeng, de kommer til å få en ganske ok vei inn allikevel de, om de blir nummer to og skal inn i andre runde kvalik til Champions League. Så det er ingenting som sier at du blir kvitt Glimt med det første. Det er ikke det jeg sier, men jeg tror det er veldig sunt og bra at Viking tar det i år.
Ja, for norsk fotball har det vært fantastisk med både Viking og Glimt i puljespill eller ligaspill i Champions League neste år.
Og det har vi bare hatt en gang tidligere. Og når var det, og hvilke to lag var det?
Hva sa du nå?
To norske lag i et gruppespill i Champions League har vi hatt en gang tidligere, og da vil jeg vite hvilke to lag og hvilket år.
Molde Rosenborg i to... Hva er det?
99.
Men det var Molde Rosenborg.
Ja,
det er jeg faktisk sikkert. Så det...
Er det noe du ser med den vikingstallen nå? Er det noen åpenbare ting? Hvor mye skal de forrykke? Hvor mye skal de hente til? Hva skal de skifte på inn mot et neste år og denne Champions League-kvalifiseringen?
Nei, det er ikke mye. Det er kontinuitet som vil bli aller viktigste, for det er fortsatt en ung og spennende stall som er i utvikling. Det er masse gode unge spillere som banker på. Spørsmålet er bare hvor selv verden de skal få plass til noen av de store talentene som nå har vært utleid i Obos-ligaen og vist at de er veldig, veldig gode spillere. Så det er jo ingen gang det er vanskelig å slå seg inn på et vikinglag enn når det går så godt som det er nå. Og du har en så stor og god spillerstall som de har nå.
Og dette er uhyre interessant tema som vi har tenkt å ta opp senere. Men jeg er helt enig med Bjarne, fordi Viking har landets beste akademi. Viking produserer talenter på løpende bånd. Det som er... Viking vil jo ikke si det på den måten der, men det som er fakta i den saken da, det er jo at gapet opp til A-laget blir større og større. Sjansene til å få slippe til blir færre og færre. Du må gå omveier, du må gå ved andre plasser, men... Se på Bodø/Glimt da, som bare henter inn. De har ikke noe sånn akademi som de bare kan produsere og hente opp spillere fra. De har valgt på en måte en annen tilnærming, selv om jeg vet de har talenter der oppe også, men på trening, de slipper ikke til i nærheten av den graden du gjør her i Stavanger. Men det bringer meg til, hvis Viking, det høres sikkert litt rart ut, men jo bedre Viking blir, vil det da, Bjarne, bli egentlig mindre behov for det akademiet?
Nei, mer behov.
Fordi?
Fordi at du er nødt for å treffe med akademi uansett hvilken nivå du er på, for du må fylle på, spillerstallet, og du må fylle på laget med de beste spillerne, og til mer lokale det er, til bedre.
Ja, men hvordan skal du klare å få gitt disse unge talentene nok næring til å bli en mørkeblå spiller?
Av og til må du en omvei, og de aller beste, de klarer å stå i den litte omveien de har, før de er tilbake i mørkeblått.
Men du vet hvor utålmodige unge spillere kan være?
Ja, det vel omgivelsene rundt foreldre, agenter, seminarer, utålmodige spillerne, min oppfatning.
Men du skjønner på, der er en tematikk der.
Ja. Det var det jeg innledde med å si også, at det mest spennende det jo hvordan så mange gode unge spillere skal få muligheten til å vise at de gode nok på laget.
Ja, det gjelder ikke bare de unge spillerne. Viking har en haug med spillere som midt i 20-årene, som i en alder hvor de skal spille. De har kommet til Viking for å spille. Karrieren deres kommet halvveis. Og der helt sikkert spillere i Viking også, som synes de spiller for lite nå i forhold til hva de har kvaliteter til, og i forhold til hva de burde gjort i den fasen av karrieren de er i.
Ja, og noen av dem vil helt sikkert søke andre utfordringer når inn mot neste sesong. Det er ikke unaturlig.
Nå er det slutt straks på oppladningen. Nå er
det... Nei, det er ikke det, ser du.
Nei, men hør nå, fordi at nå er det fredagen, og den må vi jo anta går av seg selv. Vi skal straks på en livesending på stadion, Stig. I morgen så er det liveshow på Sportscaféen fra 14:00. Bjarne, hvis du har lyst til å høre på litt tjass og litt diverse underholdning og sånn, så er du hjertelig velkommen til Vågen 14:00 på Sportscaféen. Nilsen og Flyg, og med et kobbel av gjester, vi tar med oss instrumenter, og i det hele tatt, det blir...
Ikke vi. Du tar med instrumenter.
Ja, jeg tar med instrumenter. Ja. Men vi har det i porteføljen da.
Ja, det er riktig. Jeg kan ta med plekter.
Du kan ta plekter.
Ja.
Det gleder vi oss til. Det har vi ikke gjort før, så det tipper jeg at kommer til å gå fint. Og så
synes jeg Bjarne var høflig når han svarte, at han lot være å svare ellers takk på invitasjonen.
Jeg lot han ikke få svare. Mulighet til å svare, jeg frykta nei. Men nå er det noe tilbud i hvert fall, Bjarne. Og så søndagen, der blir det et fryktelig haraball med egentlig, der er vi vel egentlig på luften hele dagen.
Nå skal jeg si som de ville sagt i Viking, flyg nå, tar med en time om gangen, og så ser vi fremover til det neste, altså venter, og så snakker vi ikke om det som skjer lørdag og søndag enda, for det føles veldig lenge til.
Det tar vi når
det neste vi skal gjøre nå, det 12:45 i dag, da skal vi ha live tv-sending fra Vikings trening, og så tar vi handsken opp igjen derifra.
Er det ikke stengt trening i dag?
Jo, men vi kom inn helt på slutten der. Ja. Så det...
Der ser du armene til deg leve videre.
Ja, det har oss bra ut at det fortsatt er det samme som alle folk.
Ja, du sin for at det er tullet der.
Ja, det er veldig viktig. Det er en veldig viktig grep siste trening også.
Ja. Tusen takk for besøket, Bjarne. Går det veien?
Ja da, det gjør det, men jeg har ikke lov å si det høyt.
Nei, vi sier det. Vi sier det bare. Holder det her da. Ja. Husevik, har du noe mer du skulle si? Han var gud, ja. Da sier vi det sånn.
Jeg tror ikke du må ikke glemme at Vålerengen er uten tre av de spillere som har vært de desidert beste spillere hele sesongen. Vinicius, Ambina og Bjørdal. Så det er klart, det er ikke det mest skarpe Vålerengen de kunne møtt.
Nei, men de har en liten tvist, og det er denne Stian Sjøvold, som er broren til Fredrik Sjøvold i Glimt, og der har det vært noen meldinger frem og tilbake i familien, så det er vel ikke nok til å gå inn
i gullhelga, frykter han Stian Sjøvold, altså med all respekt for han.
Jeg tror ikke han kommer til å få spille i starten.
Takk, det var bare det jeg ville.
Takk for oss!
Flott.